Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar di Indonesia, seperti juga di banyak negara, saat ini sedang memasuki fase ketiga uji klinis terhadap vaksin untuk virus COVID-19 atau virus corona. Bagaimana sebenarnya prosedur ini dijalankan dan seperti apa sikap masyarakat seharusnya menghadapi uji klinis terhadap vaksin semacam ini? Saya mengontak Pak Ahmad Rusdan Utomo, seorang pakar biologi molekular lulusan dari Harvard Medical School. Dan berikut ini wawancara selengkapnya dengan Pak Ahmad Rusdan Utomo.
Ini Pak, kita kan sedang dalam fase ya, vaksin ini mulai masuk ke Indonesia, dan Indonesia kabarnya juga bikin sendiri. Ini seberapa penting posisi vaksin dan uji coba yang dilakukan ini Pak Ahmad?
Seberapa urgensinya gitu maksudnya? Iya. Oke. Gini, jadi kalau kita belajar dari SARS sama MERS yang dulu itu tahun 2002 sama yang MERS kan 2000 berapa ya lupa saya di Korea itu dulu baru sempat ramai 2012 itu kan tereliminasi tanpa vaksin ya kan. Nah, karena memang penyakitnya agak unik, jadi dia terlihat jelas tuh terinfeksi sehingga isolasinya lebih mudah gitu. Nah, kali ini meskipun virusnya mirip, tetapi emang perilakunya agak beda. Jadi manusia itu menularkan justru ketika dia belum terlihat gejalanya tampak jelas gitu. Nah, yang jadi masalah sebenarnya yang masalah besar itu kan memang compliance terhadap protokol kesehatan. Nah, ini yang membuat apalagi nih yang bisa kita lakukan gitu. Sementara orang juga sudah mulai jenuh gitu, makanya dipikirkan vaksin. Dan perusahaan vaksin pun sebetulnya awalnya itu kan juga mereka dari sebelumnya itu agak ragu juga sebetulnya. Kenapa? Karena ketika SARS sama MERS itu mulai berkecamuk, itu kan baru aja perusahaan vaksin mau mulai, kok udah berhenti penyakitnya, gitu kan? Nah, itu yang membuat mereka jadi agak ragu juga, gitu. Nah, tapi memang di satu sisi perusahaan Cina itu udah lebih dulu ya, Sinovac itu masuk yang generasi awal, dia bahkan clinical trial itu dia mulai Maret. Sementara kita Maret itu kan baru aja mulai ya, kasus nomor satu itu. Nah, jadi artinya memang mereka dalam posisi lebih unggul lah, lebih cepat gitu. Tapi apakah itu nanti berhasil apa tidak ya, kita harus tunggu hasil uji klinis fase 3. Nah, penting apa nggak penting, sebetulnya dari dua sisi juga ya. Kalau kita lihat dari upaya proteksi, ya itu kita perlu. Nah, tapi kalau bertanya dari sisi apakah betul masih diperlukan, kita nggak tahu. Gitu. Sebetulnya kita pengennya ini kan pandemi segera berhasil kan, selesai kan. Kita pengen betul-betul normal betulan gitu. Nah, tapi kalau udah normal betulan, sementara perusahaan vaksin juga udah mulai, ya itu nanti bisa jadi setback juga nih. Mungkin nanti ke depannya kalau ada pandemi, mungkin nggak ada yang berani investasi gitu. Jadi emang gimana ya, berapa susah. Jadi sebenarnya kita juga menyambut baik ya. Sekarang kan ada sekitar ratusan konsorsium perusahaan gitu kan yang berusaha membuat vaksin gitu. Mudah-mudahan sih mereka nggak kapok.
Apakah ada persoalan dalam tanda kutip nasionalisme dalam soal vaksin ini, artinya antara pilihan impor dan membuat sendiri, bagaimana Pak Ahmad?
Ya, kalau saya tuh nggak gitu suka ya. Dalam sains itu ada isu nasionalisme itu nggak suka saya sebetulnya. Zaman hari ini itu karena nasionalisme kan isu politik ya, itu kan kita kan Indonesia itu entitas politik. Makanya emang saya setuju konteks kayak pribumi sama pendatang itu memang kontestasi politik itu, bukan biologis. Kita itu nggak ada manusia Indonesia asli, itu nggak ada. Kita ini entitas, Indonesia itu bukan entitas biologis, Indonesia itu entitas politik gitu. Yeah. Kalau kita bicara vaksin itu juga nggak bisa dikaitkan sama nasionalisme, karena virus ini nggak punya paspor mas. Dan jangan lupa virus yang datang ke Indonesia kan juga bukan endogenous, ini bukan virus yang ada dari tomohon nih, yang suka makan kelawar kan dari tomohon. Itu kan bukan dari tomohon. Yeah. Itu kan emang betul-betul imported gitu kan. Jadi apa yang membuat kita ini spesial gitu. Jadi sebetulnya kalau dibuat vaksin merah putih sih ya itu kan mungkin penyemangat ya, sebenarnya penyemangat. Tapi justru saya berpikirnya Indonesia itu kalau mau membuat vaksin jangan memikir nasionalisme, jangan. Justru kita membuat Indonesia untuk dunia. Paham saya. Jadi kalaupun misalnya kita membuat vaksin nih, merah putih, itu bukan untuk Indonesia saja, tapi itu untuk global. Siapa tahu nanti produk kita itu jadi pakai di Bangladesh, jadi pakai di Sri Lanka, negara-negara yang miskin gitu kan. Jadi yang south north apa namanya demarkasi itu kita tebas, kita ini kita dobrak gitu. Okay. Selama ini cuma akses kesehatan dan orang tertentu, justru merah putih ini untuk mengembalikan keseimbangan internasional gitu. Okay. Karena apa? Karena mobilnya sama kok mas gitu. Jangan hanya untuk Indonesia, jangan okay. untuk Mia. Jadi kita tuh berpikir tuh global gitu loh mas. Jadi jangan cuma Indonesia aja. Terlalu sempit dunia ini kalau cuma untuk nasionalisme itu.
Kalau produsennya Pak, apakah bisa dipetakan secara kualitas tentunya yang sudah mengemuka di dunia ini, mungkin Pak Ahmad punya pandangan.
Produser vaksin maksudnya?
Iya, akan ada beberapa. Ada
oh banyak. Iya, iya Indonesia udah bagus, Bio Farma itu standar WHO ya. Itu aja digeber, didukung seluruhnya oleh pemerintah, itu mereka udah jalan itu. Cuma teman-teman saya di Bio Farma itu kadang khawatir, ini komitmen pemerintah ini all out enggak gitu. Kalau untuk buatan benih kayaknya masih okay. Nah, tapi begitu nanti udah mau siap produksi, siap. Karena kan nanti masih ada pembiayaan untuk uji klinis, Mas. Itu nanti yang biayanya siapa? Kalau misalnya Bio Farma harus biayain sendiri, ya gimana? Itu kan berarti mereka harus budgetingnya. Mereka pasti agak khawatir juga, gitu. Jadi, kalau si Indonesia mampu, cuma nanti memang kapasitasnya kan kita kan Bio Farma nggak cuma produksi vaksin COVID kan nanti kan. Jadi kan masih harus produksi vaksin MR, vaksin banyak lah. Jadi itu Bio Farma itu yang standarnya internasional. Kita udah bisa. Nah, mungkin kalau bisa ini tambah lagi ya boleh, ya malah bagus.
Tentang pro kontra yang mengemuka Pak, soal uji coba yang dilakukan ini, kan ada yang mengatakan mau untuk menjadi bahan uji coba, atau ada sebagian bilang bahwa itu tindakan patriotik begitu. Bagaimana kita sebenarnya memposisikan fase ini Pak, bagi masyarakat secara umum yang mereka mau atau bersedia ikut terlibat dalam fase ini atau program ini?
Iya, memang tergantung masyarakatnya Mas. Masyarakat yang di otaknya sudah konspiratif itu pasti ngomongnya jelek terus. Tapi masyarakat yang patuh sama protokol kesehatan, saya yakin mereka ini apa namanya positive thinking gitu. Saya posting video saya itu kan mayoritas komentar itu bagus-bagus semua itu. Artinya mereka melihat suatu hal yang positif. Karena apa? Karena justru nanti akhirnya begini, kalau kita nggak uji klinis Indonesia, sementara vaksin udah mau keluar, ini pemerintah malah bisa jadi ragu untuk deploy ke masyarakat kita sendiri, ya kan? Misalnya nih, Amerika sudah keluar vaksin sudah teruji klinis, fase 4 malah katakan misalnya ya, Eropa juga sama, India juga sama. Itu, tapi pertanyaannya masyarakat warga Indonesia siap nggak langsung dipakai? Justru itu kunci percobaan itu, karena nggak dilibatkan dari awal, ya kan? Tapi kalau kita dilibatkan dari awal, kita justru bisa mengendalikan. Bayangkan nanti kita kan yang nanti kan kita itu orang-orang kita, teman-teman kita sendiri yang akan menentukan kriteria inklusi, eksklusi, yang memantau juga orang-orang kita, yang mengawasi ada efek samping juga orang kita, bukan dari Sinovac ya mas. Sinovac itu true, mereka sediakan apa namanya bahan bakunya, tapi semua pelaksanaannya itu teman-teman kita sendiri gitu. Jadi dibilang kita mengatakan ini uji percobaan itu menurut saya malah penghinaan terhadap tim kita sendiri gitu. Menurut saya ya itu justru apa namanya menyepelekan kualitas saintis kita sendiri. Teman-teman Bio Farma itu canggih loh, artinya mereka itu nggak bukan orang sembarangan juga gitu. Justru kita berterima kasih sama artian begini, ada kesempatan untuk bisa meneliti langsung. Jadi kalau kan ini kan juga nggak jaminan kan dari Sinovac kan nggak istilahnya gimana ya? Ya mereka ya monggo lah silakan diuji dan mereka pasti transparan. Kalau emang hasilnya jelek, gak mungkin mereka itu maksakan. Tapi kalau maksain ya, teman-teman pasti akan melawan semua.
Kita bersikap adil, mungkin saya, Pak Ahmad mungkin bisa membandingkan sebenarnya, bagi mereka yang terlibat itu, apa manfaatnya, kemudian apa juga resikonya barangkali kalau ada.
Yang terlibat, maksudnya untuk relawan atau untuk penelitinya nih?
Relawan.
Ya, jadi kalau karena saya juga pernah ikut uji klinis, Mas. Memang bukan vaksin, tapi saya pernah. Salah satu benefit ya, manfaat bagi relawan itu berarti dan kita itu dipantau ya moras 24 jam lah. Betul-betul kita diperhatikan. Misalnya nih, saya mulai batuk, mulai pilek, mulai demam, itu pasti ada catatannya. Jadi bagi relawan itu berarti suatu satu benefit kesehatan. Yang kedua, kalau ternyata emang ini vaksin ada proteksinya, tentu saya bisa mendapatkan hasilnya juga. Kalau misalnya saya kebetulan nih, kalau saya dapat yang placebo, saya juga pasti berkontribusi besar terhadap kemanusiaan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa vaksin ini berarti ada bedanya. Karena kalau semua dikasih vaksin, nggak dikasih placebo, berarti kita nggak pernah tahu manfaat dari si vaksin. Jadi pengorbanan relawan itu memang perlu diacungi jempol.
Pendengar, demikian tadi Ahmad Rusdan Utomo, seorang pakar biologi molekular, lulusan dari Harvard Medical School, yang kini berkiprah di Indonesia dalam bidang yang sama, berbicara mengenai apa itu vaksin, bagaimana penerapan uji klinisnya, dan bagaimana kita sebaiknya bersikap terhadap proses uji klinis yang berlangsung untuk upaya mengatasi virus corona tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Terima kasih, semoga tetap sehat untuk Anda semua, sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.